Радио К2 от мястото на събитието. Вие слушате запис от последното заседание на 43-тото Народно събрание от 26 януари.
След като приключихме с законодателната част от програмата ни, има възможност за декларации от името на парламентарни групи, нещо, което по парламентарна традиция е съдържание на последното пленарно заседание. Има ли представители на парламентарните групи, които искат да направят декларации от името на групите? По реда на числеността на групите. Има ли госпожа Корнелия Нинова? Председател на парламентарната група на БСП Лява България.
Да, очаквам след мен да има и други. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, последен ден на 43-тото Народно събрание. Работата му ще получи своята оценка. Управляващото мнозинство и правителството на Бойко Борисов отчитат успех, реформи и видими резултати. Ние от БСП Лява България го определяме като провал. Две загубени години, които върнаха България назад. Ние най-вероятно ще останем непримиривим в своите позиции. Ето защо най-важна е оценката на хората, които ни изпратиха тук с очаквания да свършим работа за тях. Така да работим, че те да живеят по-добре. И тази оценка е унизително ниска за институцията парламент. Стигнахме до 7% подкрепа от българския народ за институцията парламент. Само 7% от хората харесват това, което сме свършили тук. Уважаеми народни представители, миналата седмица се случи нещо, което в една минута събира всичко и казва всичко за нашата работа и оценката, която получаваме от народа. За статуквото и неговото отрицание. Една реплика, произнесена от президента Радев. Остава ви една седмица. И тази реплика получи възторжена подкрепа от множество българи. От другата страна, реакция на представители на управляващото мнозинство, че са обидени и че са унизени. Това показва високомерие, агресия и съпротива. Съпротива срещу промяната, която народа поиска и си взе. Току-що колегите унагледиха това, което казвам. Неразбиране на това, което народа ни каза, агресия и съпротива срещу промяната. За това сме на 7%. Защо стигнахме до тук? Стигнахте до тук. Какво имаше и какво нямаше в 43-тото Народно събрание? Имаше безпринципни съюзи, политически, създадени за власт и лични облаги. Имаше реформи в центъра, на които бяха парите, а не човека. Да вземем пенсионната. Целта беше да няма дефицит в НОИ, а не да се увеличат пенсиите на хората. Имаше и много работа, разбира се. Статистиката ще отчете десетки приети закони, решения и декларации. Но нямаше едно. Нямаше справедливост. Защото не е справедливо заради кражбите в здравната система да наказваш хората, като ги слагаш в списък на чакащите и им вземаш отпечатъци. Не е справедливо заради богатството на собственици на частни училища да наказваш децата в държавните, като им намаляваш парите за държавно образование. Не е справедливо заради влияние в съдебната система да разделяш Висшия съдебен съвет на две, а мафията и политическата корупция да се вихрят навсякъде. Не е справедливо заради нашия уют на народните представители да се возим в лъскави коли, да харчим пари за това, а да няма пари за децата с увреждане. Не е справедливо да си мислите, че картата на народен представител е индулгенция за нарушения и за престъпления, за ограждане на цели улици и разполагане с тях като частна собственост. Богатството и бездушието на политическата класа се изправи срещу бедността на народа си и беше наказан. Липсваше и в друго, второ нещо. Липсваше достоинство. Управляващото мнозинство, правителството на Бойко Борисов, лиши българския народ от национално самочувствие и достоинство. Предаде България и българския национален интерес. Това е всичко случило се в ООН. Това е позицията ви по отношение на бежанците. Това е позицията ви по отношение на Русия. Това не е интереса на народа. И не сте изпратени тук, за да постъпвате по този начин. И съвсем основателно, естествено, народа поиска промяна. В целия свят народите поискаха промяна и си я взеха. Всеки я разбира различно. Но ако можем да я обобщим с две думи, това е в целия свят. Две думи. Национален интерес. Ако искате с една, родолюбие. Това е промяната, която потърси света. Това се случва в САЩ. Някои го наричат протекционизъм. Това се случи с Брекзит. Някои го наричат разпад на Европейския
съюз. Колеги, пречете ми да слушам госпожа Нинова.
Това се случи в Унгария. Някои го наричат изолационизъм. Но не. Това е национален интерес. Това е отрицание на глобализацията и защита на собствения си народ. Колко време и какво още ви трябва, за да го разберете? Света се променя. Ще трябва и ние да се променим. Ние от БСП Лява България го разбрахме и сложихме началото на тази промяна с избора на Румен Радев и Илияна Йотова. Ще доведем тази промяна до край. В 44-тото Народно събрание ще поставим в центъра на политиката непримирима съпротива срещу кражби, мафия и блага на отбрана класа. Доходи ще бъде втората централна политика на Българската социалистическа партия. Българска индустрия, българско производство, българско земеделие и никакви обяснения, че това било протекционизъм и противоречи на 155 директиви няма да ни спрат да защитим българския интерес. Средно образование, което дава професия и промяна в закона за училищно и предучилищно образование, с което съсипахте цялата образователна система. Здравеопазване, в което ако си внасял здравните вноски, ще се лекуваш без да доплащаш. А ако си беден и не можеш, държавата ще ти помогне. Млад си и не можеш да си купиш жилища, държавата ще ти помогне, като намали, като опрости лихви. Предприемчив си и не можеш да стартираш бизнес, държавата ще помогне, като ти опрости лихвите по кредита. Възрастен си и пенсията ти е ниска, държавата ще я преизчисли. Нелегален емигранци, ще отиваш там, откъдето си дошъл. С три думи ще има правила, възмездие и справедливост. И в 44-тото Народно събрание няма да затваряме погледа си до края на мандата му. Гледаме далеч. 20-30 години напред. Ще бъдем спокойни за България. Едва тогава, когато пътувайки по пътищата й, не виждаме необработваема земя и пустеещи земи. Когато се разхождаме в парковете, виждаме млади семейства с детски колички. Когато ходим по улиците, не виждаме просещи и бездомни хора. Когато учител, книга и читалище бъдат свещена дума в тази държава. И когато на международна среща влиза премиер или държавен глава на нашата държава, става тихо и се казва: влиза България. За такава България ще работим. 43-тото Народно събрание вече е минало. Пожелавам на 44-тото сили и воля да постигнем такава България, каквато ние виждаме и за каквато ще работим. На добър час!
Има ли желаещи
от други парламентарни групи да открият предизборната кампания. Господин Цветанов, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, от името на парламентарната група на ГЕРБ и на всички тези достойни други депутати ви поднасяме този букет за това, че през цялото време изтърпяхте всичко това, което чувахте от парламентарната трибуна, което е недостойно за българския парламент. И няма как да градим авторитета на институцията Народно събрание с подобно говорене, госпожо Нинова.
Това трябваше да бъде накрая.
Уважаеми колеги, само искам да поясня, че на председателски съвет, който беше проведен вчера, имаше като цяло политически консенсус да няма декларации от парламентарните групи във връзка с това, че само преди седмица открихме парламентарната сесия. Това е може би най-кратката. Но няма как да не отговорим на всичко това, което беше казано, защото аз смятам, че всички ние, които положихме клетва в 43-я парламент, аз мога само да кажа едно. Имаше един израз, който беше споменат от нашия лидер, когато се водяха тежките разговори за съставяне на правителство в 43-я кабинет. А те бяха със следното съдържание. Времето и народът ни даде задача да търсим не това, което ни разделя, а това, което ще ни обедини. Правихме всичко това през всичките тези две години. Искам да благодаря на достойните депутати от БСП Лява България. Защото и без тях нямаше да имаме тези добри решения, които взимахме в 43-я парламент. И аз винаги казвам, че всеки един има своите специфични дадености, но винаги трябва да търсим успеха и в различното мнение. И понеже на всичко това, което беше казано като агресия и като агресивно поведение, аз не смятам, че това е достойно за достойните чинове на вашата партия. Защото само ще спомена, че когато започнахме 43-я парламент, ние имахме една изключително важна задача. Да изпълним препоръките на Европейската комисия и да започнем реалната съдебна реформа. Скъпи приятели, без всички вас от всичките парламентарни групи нямаше как да постигнем това. Защото когато приемахме стратегията за съдебната реформа, януари месец 2015 година, ние приехме тази стратегия с 173 гласа. Това бяха абсолютно всички депутати от всички парламентарни групи. Благодаря ви сърдечно. Това даде началото за предстоящите реформи, които можем да осъществим. Защото ако си припомним 42-я парламент и 41-я, те не бяха в състояние да дадат отговор на препоръката от Европейската комисия за избор на главен съдебен инспектор. Главният съдебен инспектор беше избран точно от 43-тото Народно събрание и той беше избран с 195 гласа. Благодаря ви, господа народни представители. Също така, нека да споделя пред вас, че когато гласувахме конституционните промени и когато окончателно трябваше да имаме гласуване в зала, ние имахме 189 гласа. Благодаря ви, колеги народни представители от всички парламентарни групи. И когато говорим за политическата ситуация, за това, което действително имаме днес като състояние и това, което оставя българското правителство, аз само ще кажа няколко факти. Социалната политика, 8% безработица. Имаме увеличаване на минималната работна заплата от 1 януари 2017 година на 460 лева. Искам също така да заявя пред вас, че когато говорите за вашите социални мерки, които ще предприемете в един евентуален, виртуален ваш управленски мандат, вие предлагате да направите разходи 1,5 милиарда за пенсии и общата ви цяла социална политика да бъде в размер на 3 милиарда лева. За един управленски мандат това са 12 милиарда лева. Извинявайте, трябва да покажете и легитимните източници, за да може да се осъществи тази политика. Това ще бъде ли на база това, което ще направите да увеличите данъците на хората? Или да въведете прогресивното данъчно облагане? Да промените данъчната система? Това ли ще направите вие от БСП, които заявихте, когато гледахме бюджета между първо и второ четене, като ваше намерение? Що се касае до образованието, искам да благодаря на всички, които гласувахме закона за предучилищното и училищното образование. Защото то ни даде възможност действително да изградим образователната си система с възможност за въвеждане и акцент на дуалното образование. Връзката бизнес, образование, за да може да създаваме повече работни места и хора, които да могат действително да изпълняват тези трудови дейности. Искам само да ви кажа, че за тази година са предвидени 230 милиона лева повече, за да може действително да започне стъпката и за достойното увеличаване на заплатите в сферата на образованието. Само искам да ви припомня, че в новия финансов програмен период, благодарение на това правителство и на тази парламентарна подкрепа, имаме над 500 милиона лева за наука и образование. Уважаеми колеги, които претендирате, че винаги мислите за наука и образование, когато сте в опозиция, но не е в управление, само ще ви припомня, че 2007 година, когато България вече беше член и част от Европейския съюз, пари за наука и образование липсваха. И това е благодарение на това, което вие договорихте в мандата, в който управлявахте. Що се касае до околна среда и водите? Само да кажа, че по новия финансов програмен период вече има договорени проекти за стойност 824 милиона лева. Що се касае за туризма? Само да кажа, че за 2016 година имаме над половин милиард повече пари като приходи, които влязаха точно от туризъм. И само да кажа, че благодарение на прагматичната политика на българското правителство с министър-председател Бойко Борисов имаме възможност да си върнем един пазар, а това е за руските туристи. И това го правим по начин, по който действително не ни противопоставя с Русия, а ни дава възможност действително да създадем това, което може да бъде част от генерирането на брутния вътрешен продукт на страната. А той за миналата година е някъде около 16-17%. Що се касае до твърденията, че се спират еврофондовете, вие може би винаги имате в предвид, когато вие управлявате, какво се случва с вас. Защото само ще ви кажа, че когато от 2007 година страната ни се присъедини към Европейския съюз, тогава за две години управление до 2009 година имаше разплатени само 1% от европейските средства. Само да ви кажа, че в момента до управлението на Бойко Борисов за тези две години в кабинета Борисов 2 имаме 7,5. Това мисля, че трябва много ясно да е на всички, които говорят от тази парламентарна трибуна или ще участват във всичките тези политически дебати. Искам само да ви споделя, че в момента договорените средства, които са по новия финансов програмен период, са на процент 36. Само да кажа, че средно за Европейския съюз той е 17, което означава, че точно правителството и да, действително, аз съм съгласен с вас, че когато влиза премиера Бойко Борисов, се казва влиза България, защото България за първи път успя целево да осигури средства в размер на 160 милиона лева за подпомагане за охраната на външната граница на Европейския съюз. Що се касае до енергетика и всички тези спекулации, превърнахме парламента на една махленска свада. Аз смятам, че вие допринасяте за понижаване авторитета на парламента и вие го доказахте във вашия мандат, когато 42-то народно събрание имаше възможност действително да осигури автобус за депутатите, които да излязат при тези огради и заграждения, които бяха тук. Но в 43-тия парламент, благодарение на всички, които участвахме в този парламент, допринесохме за една действително коректна политика, която правихме всички заедно. Що се касае до енергетиката, аз искам да подчертая изключително важна стъпка, която беше предприета. Знаете, че ограничихме възможността на лобистските текстове в закона за енергетиката, които обслужваха изцяло само БСП Лява България, за да може действително да не дадем възможност да има повече преференциални цени за ВЕИ-тата. Защото знаете, че ангажимента на страната ни е в този микс да има не повече от 16%. И тук само да ви кажа, че... Може ли само да продължа? Искам само да споделя, че когато вие приключихте мандата си 2014 година, в сметките на БЕХ имаше 404 милиона лева. Само да ви кажа, че сега в момента в БЕХ има над 1 милиард лева и това е благодарение на всички тези успешни политики, които реализира правителството, благодарение на парламентарната дейност, която имаше в този парламент. Така че, колеги от БСП Лява България, аз знам, че сте доста изнервени. Аз знам, че сте доста притеснени. защото си имате вътрешните проблеми и се стараете максимално цялата негативна енергия да я прехвърлите към вашите политически опоненти. Ние желаем от Политическа партия ГЕРБ този дебат, който ще се води в тази кампания, нека да бъде конструктивен, всички заедно да допринесем за доверието на българските граждани към българските институции, но с реални решения, които можем да предложим. Решения, които направихме в сектор сигурност, с приемането на закона за Националната служба за охрана, за Държавна агенция разузнаване, за военна информация и също така за устройствения закон, който даде възможност за по-добрата координация. И тук искам да благодаря, че в последните дни на този парламент ние успяхме да приемем един закон, който е изключително важен за службите. Това е закона за противодействие на тероризма. Благодаря на всички парламентарни групи, защото в този парламент, да, действително имахме много различни мнения. Но когато сядахме и разговаряхме за България, за националните интереси, ние имахме разбиране от всички парламентарни групи, независимо от някои лидери на тези парламентарни групи. Аз благодаря и на представителите от парламентарната група на БСП Лява България, защото действително имахме възможност по важни теми, когато не сме пред парламентарната трибуна, да си говорим нормално, да взимаме правилните решения и да се консолидираме както заедно с представителите на Движението за права и свободи, така също на АБВ, така също на Атака, така също на Патриотичния фронт, така също на БДЦ. И мога да ви кажа, на Реформаторския блок, въпреки различията и въпреки политиката, която някои политици от Реформаторския блок предприеха. Защото и следващия парламент ще бъде също с подобно многообразие. Повярвайте, по този начин, ако искате да се върнем във времето на 42-я парламент, парламентарната група на ГЕРБ не иска да участва в този сценарий. Моля, и не искаме да се противопоставяме по този начин. Изпитвам уважение и респект към всеки един народен представител от всяка една парламентарна група. Благодаря ви за това, че в този парламент си говорихме, а не си обръщахме главите, както го правихме в 42-я парламент. Благодаря ви, колеги, да си пожелаем успех и нека в тази кампания действително да запазим човешките отношения, защото влизайки в 44-я парламент, всички ние трябва да работим за авторитета на парламента и да отчитаме заслугата на всеки един народен представител и на всяка една парламентарна група. Благодаря ви.
Други парламентарни групи. Заповядайте, господин Валери Симеонов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Редно е в края на едно народно събрание всяка политическа сила да направи отчет на извършеното и неизвършеното. Това ще се опитам да направя и аз. От името на Патриотичния фронт ние считаме, че работата на 43-то народно събрание беше изключително успешна. Ние считаме, че и работата на Патриотичния фронт беше успешна и резултатна. Поздравявам всички колеги за огромните усилия, труда, безсънието, напрежението, стреса, в условията на които успяхме да създадем, да променим законите на Република България в посока, вярвам, едно по-добро съществуване на нашия народ. Благодаря ви още веднъж на всички. Само хората, които са били в Народното събрание, имат представа за това, за което говоря. За съжаление, обществото има точно обратната представа. Но това не означава, че ние не трябва да казваме истината. Конкретно, какво свърши Патриотичния фронт? Най-важната задача – ограничаването на влиянието на политико-мафиотската структура на ДПС и другите етнически партии чрез изключването им от управлението. Като вторични положителни ефекти – това е борбата с корупцията, с търговията на гласове, партийните назначения в администрацията. Помните ли март 2015 година, когато ви показах този часовник, който вие подарявахте на вашите избиратели? Това е часовника на ДПС, който върви назад. Този часовник продължава да върви назад 2 години по-късно. И това не е учудващо.
Виждали сме го, господин Симеонов. Свалете часовника, ако
обичате. Все пак е
същия.
Продължете с...
Той часовник отброява края на времето и на живота на протурските партии, не само на ДПС. Наближава вашия последен час. Влязахте 38 народни представители, излязахте 30. Надявам се при една мобилизация на българския народ в 44-то народно събрание да имате трима депутати, пробутани в други партии. Втората задача, която си беше поставена в нашата програма и успяхме да реализираме, мога да го кажа със самочувствие, това е ограничаването на влиянието на Турция върху външния, вътрешно-политическия живот, както и религиозен живот на Република България. Успяхме да променим изборния кодекс, като ограничихме близо 4 пъти броя на секциите в Турция, с което ограничихме влиянието на нашата южна съседка в вътрешната политика на България. Никога повече ДПС няма да бъде балансьор в Народното събрание. Никога. В посока борба с радикалния ислям успяхме да прокараме закона за забрана носенето на облекло, покриващо, скриващо лицето. Внесахме други законопроекти, които, за съжаление, не стигна време да ги реализираме, но за тях по-късно. Положихме усилия и успяхме да постигнем успехи и в едно друго, в един друг приоритет на Патриотичния фронт. Това е защитата на българската природа. Успяхме със съдействието на колегите от почти всички парламентарни групи да наложим мораториум върху сечта и износа на дървесина и съответните необходими, крайно необходими промени в закона за горите. Успяхме да противодействаме на незаконната, нелегалната имиграция чрез изграждането на ограда, за което също благодаря на всички колеги, които подкрепиха ускореното изграждане на оградата, която вече е пред завършване. По този начин България стана една от, може би, най-защитената от беженския и имигрантски поток в цяла Европа страна. Успяхме да ограничим също така заселването в страната на такива пришълци, както и да увеличим наказанието за трафика на хора. По отношение на другия приоритет на Патриотичния фронт, демографската катастрофа, предложихме мерки за поощряване на грамотната раждаемост и овладяване на бума им в маргиналните слоеве. Виждаме, че напоследък колегите от някои други политически сили се усетиха и почнаха да говорят за демография. Това е хубаво, продължавайте. В тая посока ще се партнираме живот и здраве в бъдещото Народно събрание, в 44-то. Обявихме се за прекърсване гръбнака на битовата престъпност. Предложихме система от 7 мерки за това. Виждаме, че други политически сили взеха на въоръжение. Това също е добре, също означава, че нашата идеология има много последователи. По отношение на създаването на боеспособна армия, подкрепихме реформата в армията и превъоръжаването й. Приехме някои знакови решения, в които успяхме да обединим всички български партии, а това е признаването на арменския геноцид с решение на Народното събрание. Успяхме да постигнем увеличение бюджета за образование и култура. За първи път в закона е заложено, че образованието трябва да възпитава в дух на патриотизъм и родолюбие. Успяхме буквално преди дни да спасим от гибел, от мъчителна смърт няколко хиляди български дребни търговци, които се занимават с производство на традиционната българска домашна ракия. Успяхме да го направим. Благодаря на всички. Едни от най-сериозните промени, които успяхме да постигнем и постижения, е свързано с промените в закона за енергетиката, за които промени смея да твърдя, че има своят скромен принос и временната комисия за оценка състоянието на енергетиката. В резултат на разкритията, които бяха направени в тази комисия, беше изготвен заключителен доклад, който е връчен в прокуратурата, и странно и необяснимо защо този доклад не намери никакво място в медиите и в средствата за масова информация на Република България. Надявам се, въпросите, които поставяме в този доклад, разкритията, които направихме с благодарение на тежката работа на всички колеги, които участваха в тази комисия, да намерят своето справедливо възмездие чрез съответните действия на прокуратурата. Опазихме цената на тока. Това също е постижение, смея да твърдя, и на 43-то Народно събрание. Защото спомняте си, че това беше едно от най-сериозните условия, които поставихме за продължение на подкрепата на коалиционното управление на ГЕРБ и на Реформаторския блок, но бяхме разбрани и цената на електроенергията 2 години не беше пипната. Можем също така като цяло да се похвалим и с промяната на Конституцията, която промяна стана буквално в 12 без 5. Хората, които са вътре в процеса на прокарването и организирането на парламентарните групи за взимането на такова общо решение, което е изключително гордо за цялото народно събрание, знаят, че Патриотичният фронт има много сериозен принос точно в 12 без 5. И накрая, но не на последно място по значимост, гордеем се, че успяхме да прокараме изслушването на български национален химн в началото на всяка сесия на Народното събрание. За съжаление, имаше и доста решения, които не успяхме да прокараме, и наши приоритети, които също не успяхме да реализираме. Това са размразяване на политиката на доходите, не успяхме да прокараме необлагаемия минимум за минималната работна заплата, както и минимална пенсия от 300 или 200 лева, бяхме предложили двата варианта. За съжаление, не бяхме подкрепени. Не можахме да инкриминираме проповядването на радикален ислям, но законопроекта е в деловодството, така че следващото народно събрание, надявам се, да го приеме. Не успяхме да прокараме и закона за вероисповеданията. Закон, който ще забрани финансирането на вероисповеданията с външни средства на други държави, НПО-та и прочие фирми и структури. Сигурен съм, че по този начин ще поставим точка на намесата на Турция в ислямското вероисповедание в България. Сигурен съм в това. Сигурен съм също така, че следващото народно събрание ще приеме и другото национално отговорно решение, което сме заложили в този закон, да се спре използването на високоговорители, които да усилват виенето от минаретата на всички служби на исляма. Не успяхме да прокараме закона за наборната военна служба, за съжаление, не получихме подкрепа. Не успяхме да прокараме и закона за справедливо разпределение на бюджетните средства по плановите региони, в смисъл по слабо развитите и изостанали райони. Не успяхме да прокараме член 417 от ГПК, който да ограничи едностранното налагане на задължения, на фактури и изписване от банки, топлофикации, ЕРП-та и прочее и прочее. Не успяхме, за съжаление, за мое лично огромно съжаление, да прокараме закона за прекратяване на договорите на ТЕЦ Марица изток 1 и ТЕЦ Марица изток 3, заробващите договори, без прекратяването на които няма да можем да спасим Националната електрическа компания и нашата енергетика. И няколко общи думи като цяло, какъвто пример даде господин Цветанов, редно е всеки да направи оценка и на работата, и с останалите колеги, и с останалите парламентарни групи. Не мога да не изразя своето удовлетворение. Честно казвам, аз съм за пръв път в Народно събрание и сериозно влизам в политиката. Изненадан съм от високото ниво и квалификация на хората, с които се запознах тук.
Моля, ориентирайте се към приключване.
Приключвам. Благодаря на всички, които положиха усилия, труд, квалификация, нерви, време, за да свършат това, което успяхме да свършим, а то не е малко. За съжаление, то не беше оценено нито от медиите, нито като цялото обществеността. Но тук трябва да кажем, че една от основните причини за ниския рейтинг на Народното събрание е това, че министър-председателят си позволяваше на няколко пъти брутално да се намесва в работата на Народното събрание чрез най-голямата група на ГЕРБ. Такъв беше случая с процедурата на КЗК, такъв беше случая с изборния кодекс, такъв беше случая с закона за енергетиката. Това снижи рейтинга на Българското народно събрание несправедливо. В заключение искам да благодаря на администрацията на Народното събрание, която тихо, но старателно и незабележимо се вършеше работата перфектно, на правния отдел и лично на председателката на Народното събрание, която въпреки, че не успя да стане майка на нацията, е безспорната добра майка на българския парламент. И в тази връзка, госпожо Цачева, имам молба към вас да проявите едно творческо решение в края на днешната сесия, да завърши тържествено с изслушването на българския национален химн. Държави България!
Няма го в правилника, ще го предложите следващата легислатура и тогава, когато го има в правилника, няма да има пречки. Други представители на парламентарни групи? Госпожа Мариана Тодорова.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители. Днес е ден за равносметка. Равносметка, върху която ще градим своите перспективи за бъдещето. И тази равносметка би била неискрена и фалшива, ако отново започнем да се замеряме с предизборни обещания, сочейки само вините на опонента. Как ще съхраним институционализма? Как ще очакваме уважение, ако дори в последните минути градим тезите си чрез противопоставяне? Това показахме. Но това вече не печели доверие, а е нарицателно за политическо лицемерие и отблъсква хората. Преди малко повече от 2 години обществото негодуваше срещу слабите държава институции, срещу политическа и социална безотговорност, безработицата, бедността, липсата на бъдеще. Влязохме в този парламент след цикъл от избори, европейски и парламентарни. Случайно ли е, че сега ситуацията е подобна? Трябва да извлечем своята поука. Ако сеем омраза, ще пожънем отново силно фрагментиран парламент, неспособен да излъчи стабилно парламентарно мнозинство. Ако обещаваме неосъществими политики и мерки и се водим предимно от популизма, ще бъдем системно пращани на избори и референдуми, които ще придобият друг смисъл – на наказателни акции. Като всеки предходен парламент и ние не успяхме да променим внушението, че политиката и обществото и общественото благо са две напълно несъвместими понятия. В началото се търсеше консенсус и съгласие, но отново се появи конфронтацията, противопоставянето, обидите. Работещите министри и народни представители станаха заложници на ленивите и кресливите. Стремежът към диалог постепенно изчезна. В отиващото си днес 43-то Народно събрание не достигнахме пълноценен механизъм за дискутиране на важните проблеми, на предстоящите законопроекти и ефективното взимане на решения. Дали от прекалена самоувереност или от нежелание за усложнявания, не се възприе идеята на АБВ да се създаде експертен съвет по законодателство, който да подобрява качеството на текстовете и да изглажда законодателните несъвършенства. За съжаление, честа практика беше законопроектите да бъдат приемани не толкова според смисъла и полезността им за държавата, колкото според политическата тежест на групата, която ги предлага. Много от тях не се реализираха само защото са внесени от по-малки формации или защото опонентът може да спечели и да си причисли инициатива, актив, успехи. Но не искам да звуча назидателно. Казвам всичко това не за да съдя, а за да можем да потърсим по-добри решения за напред. В парламента АБВ изгради авторитетна, интелигентна, диалогична и дисциплинирана формация. Предлагахме множество идеи, отстоявахме каузи, успявахме там, където разумът и аргументите можеха да надделеят. Показахме, че не се страхуваме от референдумите и чрез предложение за облегчаване на провеждането им. Проблемът не е в самите референдуми, а в политически ангажираните хора, които отказват да правят разяснителни кампании и дискусии, чрез които гражданите после да направят информиран избор. Само АБВ участва в кампаниите и по 2 референдума, като на последния се обявихме за 3-кратно намаляване на субсидиите и за смесена избирателна система. Имаме принос в множество социални закони, включително и чрез представителя ни във властта Ивайло Калфин. Пенсионната реформа, за която толкова много спорим, ще покаже своя ефект в бъдеще. И аз отправям предизвикателство към следващите претенденти да управляват, да я променят, ако намерят по-добро решение. Има и редица други пакет от социални закони, които помогнаха много. Семейните помощи за деца, социалното подпомагане, равнопоставеността на жените, трудовата миграция, трудова мобилност и множество други. Съществен елемент е разработването на демографска стратегия с ясен план за действие. По идея на Ивайло Калфин започна и дискусията за ревизията на инвалидните пенсии. АБВ беше активен фактор в правосъдната реформа, енергетиката, отбраната, сигурността, образованието и земеделието. И ние направихме своя прочит на президентските избори и референдума. Те са вод против политическия елит и начина, по който се прави политика. Дадохме път на нови идеи, чието носители са нови лица. Ако искаме да налагаме реформи в отделни сектори, трябва да покажем, че можем да променяме и реформираме самите себе си по собствена воля, не просто чрез закони или чрез уставни ограничения. За напред ще надграждаме постигнатото в социалната сфера, като наблегнем върху борбата с бедността, неравенствата и експлоатацията. Ще заменим лозунгите с реални политики. Около 60% от бедните в България са работещи. Това налага спешно увеличаване на доходите от труд. Страната трябва да спре да изтъква като сравнително предимство евтината си работна ръка. За сметка на това, ние от АБВ ще работим за преструктуриране на икономиката отвъд макроикономическата стабилност, чрез превръщането и в високотехнологична с добавена стойност. Ще предложим и разумен механизъм за индексация на всички пенсии от доход и стаж. За да има баланс, ще предложим и много ефективни мерки в демографската политика, но съобразно с бюджетните възможности. Ще променяме концепцията на образованието и здравеопазването да не се гледа като на пазарна ниша и пазарен дял, а като основен ангажимент на държавата. За нас е важно да имаме достойна, балансирана, ясна външна политика, в която България е активен фактор, а не пасивен приемник на решения. За всичко това ни е нужна ясна перспектива, а тя се крие в консолидация и стабилизация на лявото пространство. АБВ ще катализира обединение на принципна основа с формации, с които да изгради алтернативен център в лявото. И аз, като всички останали колеги, искам да благодаря на всички парламентарни групи за сътрудничеството. Мисля, че ние намерихме път и език с всеки и когато надделяваха разумните аргументи, можехме да се разберем. Благодаря и на председателството на Народното събрание, на госпожа Цачева, че се умя да удържи страстите, да води и да балансира. Желая на всички колеги успех в предстоящата кампания. Нека бъдем по-голями реалисти, да бъдем смирени и да не разочароваме хората отново. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, госпожо Тодорова. Господин Карадая.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Намираме се в края на 43-то Народно събрание и пред нас предстоят едни от най-важните избори в контекста на сложни, тревожни времена в страната, в региона, в Европа и в света. Анализирайки политическите процеси, отчитайки пулса на времето и желанието на хората, ние от ДПС още на своята национална конференция в началото на 2016 година заявихме категоричната си позиция за необходимост от промяна и определихме президентските избори като трамплин за предстоящите предсрочни парламентарни избори. Верността на нашите решения беше потвърдена с резултата от изборите за президент в края на 2016 година. Отчитайки основната функция на президента като обединител на нацията, заложихме на профила на обединител. Беглият анализ на последните две години показва, че разделението в обществото се задълбочава. Езикът на омразата доминира, моделът на противопоставяне се възприема като основен. Ще продължава ли моделът на противопоставяне или въпреки различията ще се търси диалогът, ще се търси съгласието в името на развитието на страната? На този въпрос трябва да си отговори всеки един от нас. Този въпрос трябва да е основен пред партиите и в този смисъл всеки трябва да направи своя избор. Нашите предупреждения за разединението и за езика на омразата като основни причини за днешните събития са актуални и днес. Ние трябва да се освободим от това политическо наследство, да го обявим за вредно за страната, днес и в бъдеще. Моделът на поведение трябва да води към онази конструкция в парламента, която може да излъчи стабилно мнозинство на ценностна основа, което да излъчи стабилно правителство, да гарантира стабилност и сигурност в страната. За засилване на позициите на страната във външната политика, за достойно място в евроатлантическите структури, в които България членува. Тези дебати трябва да започнат още сега. С поведението си, политическите сили ще очертаем възможните варианти на съгласие след изборите. Всички политически сили трябва да приемем, че има една граница, която не трябва да се прекрачва. В името на народа и бъдещето на страната. Отговорността пред народа изисква да се намерят начини с усилията на всички да се създават условия за това. Нека не се възприема като клише прокламираната в Конституцията вярност към общочовешките ценности – свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост. Издигнати в върховен принцип права на личността, нейното достоинство и сигурност да получат реални измерения. Днес повече от всякога е нужно успокояване на обществото, от съгласие по важно за обществото въпроси. Народът избира управленски програми и личности, които да ги осъществят. Народът не може непрекъснато да слуша оправдания за провалени програми, за провалени политици. Народът отсъжда. Когато с властта е злоупотребено, се заплаща и съответната политическа цена с отлив на избиратели. На президентските избори народът даде своята оценка за сегашното управление. Сега пак хората ще решат кой и с каква програма ще влезе в следващия парламент. Вярвам, че преценката ще бъде трезва, разумна и мъдра. Това, което говорихме ние от ДПС от създаването на това безпринципно мнозинство, беше потвърдено с изборните резултати през 2016 година. И ако някой продължава да живее с илюзиите за естествени партньори, в кавички, и политика анти, за готовите оправдания с политическите сили извън кръга на естествените партньори, по-добре е да преосмисли участието си изобщо в политическия живот. Камо ли участие в бъдещото управление? Отново да излъже народа и то на каква цена? И отново да избяга, като се появят трудности. Като види зор, всеки трябва да знае, че когато се поема властта, се поема и отговорността. Управляващите не могат да избягат от отговорността. И днешните управляващи трябва да отговорят за провала на модела на управление, за състоянието на страната, на обществото, за разделението и за езика на омразата. Нека не забравяме, че онези, които подклаждат омраза, работят по модела на противопоставянето, подвластни на предразсъдъци, са много опасни. Нетолерантността, омразата, наред с бруталното противопоставяне, могат да доведат до нежелани резултати. Без да се преценява обективно идейни платформи, пренебрегвайте водещото начало, доброването на народа и развитието на държавата не могат да се преследват национални приоритети. Формулата и след ГЕРБ потоп е неприемлива, тя е противопоказна. Задава се моделът на недовършения мандат, на недовършената работа, на бягство от отговорност. Това издава и разкрива определени страхове, неспособност за получаване от собствените грешки. Два пъти получавате доверие и двата пъти го предавате. Хората помнят как се живееше преди 2009 година, знаят как преживяват сега. Ние предлагаме програма за управление с ясни показатели. Това очакваме и от останалите участници в изборите. Нека заложим на диалога, да се научим да говорим помежду си, да работим заедно и да се откажем от модела на противопоставянето. И вместо да говорим с кого не можем, Нека направим така, че след изборите да можем да работим заедно. След изборите предстоят тежки разговори и консултации. Предстои коалиционно управление. Ще се наложи да се седне на масата. На масата на преговорите. Нека да можем да си говорим. Критиката не е отричане. Критиката изисква познаване и съответно компетентност. Критиката изисква да се говори истината обективно. В тази връзка ще припомня една мисъл на Питагор. Да говориш истината е трудно. Да понасяш истината е славно. Нужно е да има консенсус по онези въпроси, които ни правят български политици. Нужно е всички да се противопоставим на лъжата, демагогията и популизма. Нужно е да побеждаваме собствените си страхове, да казваме истината и да предлагаме програми, които могат да се реализират. Нужно е да водим положителна кампания и да се борим за гласовете на българските избиратели, като представяме ясни цели в интерес на народа и държавата. От утре имаме служебно правителство и всички очакваме то да организира провеждането на честни и демократични избори. Това е основната функция на това правителство. Ние всички тук също имаме своите отговорности в тази връзка. Всички национално отговорни партии трябва да сме единни в своята воля да осигурим и гарантираме честни и прозрачни избори, за да се установи необходимото доверие в новоизбраното Народно събрание. Наред с това, правителството трябва да покаже ясно привързаността си към евроатлантическите ценности, да отстоява твърдо националния интерес в международната политика. Служебното правителство трябва да продължи и с организацията на председателството на Съвета на Европейския съюз в началото на 2018 година. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, на предстоящите избори пожелавам успех на всички, с които можем да постигнем голямата цел – ценностно, хомогенно мнозинство в парламента, което да излъчи стабилно правителство. Стабилност в страната и сигурност на гражданите. Реализация на национално отговорно партньорство между органи и институции с ясни национални приоритети. Успешно реализиране на председателството, силна международна политика. Бъдете здрави! Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, господин Карадая. Думата има господин Зеленогорски.
Уважаема госпожо председател, колеги, ние от Реформаторския блок отчитаме работата на 43-то Народно събрание като полезна за България. Това Народно събрание направи промени в Конституцията, не толкова дълбоки, колкото искахме, но все пак те успяха да ускорят съдебната реформа и вчера Европейската комисия в 10-годишния си доклад определи като успешни и значителни стъпки на напредък тези промени в Конституцията и в Закона за съдебната власт. Знаем, че на БСП това не им харесва, но това е, дами и господа, необратимо е. От тук насетне прилагането на Закона за съдебната власт е в ръцете на съдебната система и наистина ние очакваме едни активни действия от страна и на настоящия ВСС и на бъдещия ВСС по отношение на съдебната реформа и на ефективното прилагане на промените. Що се отнася до Реформаторския блок, бих казал, че ние бяхме една от най-активните групи. Внесохме общо 140 законопроекта, от които 90 са по наша инициатива. Нека да кажа, че имаме висока степен на успеваемост и то в важни теми, които ще спомена по-сетне. Това Народно събрание прие за първи път от 27 години нов образователен закон. Знаем, че на левицата това не харесва. Но все пак реформата се случва. Има нов закон, нови стандарти, нови учебници, нови планове, нов стандарт във висшето образование, пари за наука, За първи път от десетилетия над 350 милиона лева ще се излеят за наука. А заплатите в системата на образованието бяха увеличени с около 10%. Това Народно събрание спря лявата тенденция за намаляване на парите за отбрана и модернизация на армията. Близо 1 милиард гласувахме за дейностите по модернизация на армията, въпреки съпротивата отляво, което ще ни направи съвместими с НАТО и ще повиши гаранциите за националната ни сигурност. Това Народно събрание направи промени в множество закони, включително и по отношение на възможността българската армия да участва в опазването на българските граници. Нещо изключително важно в тази сложна международна среда, нещо изключително важно в тази изключителна криза с мигрантите. Това Народно събрание спря течовете в здравеопазването и насочи парите в системата към пациента, болниците и лекарите, а не в кръговете, които години наред се облагодетелствуваха с политическа протекция отляво, станала печален знак на управленията на БСП в тази сфера. Това Народно събрание не гласува Делян Пеевски за шеф на ДАНС, а гласува промени, гарантиращи националната сигурност. Промените в енергетиката, за които вече стана дума и които на практика намалиха значително дефицита в системата с стотици милиони лева, електронното гласуване, машинното гласуване, ограничаване на изборните злоупотреби, нещо в което наистина реформаторския блок беше изключително активен, промени в закони, които може би не изглеждат толкова интересни за обществото, но толкова важни за икономиката и по отношение на новия закон за обществените поръчки, новия закон за концесиите, решителните радикални промени в закона за устройството на територията, в законите по отношение на кадастъра, дават наистина възможност България да модернизира законодателството си и системите си, които гарантират и за гражданите на България, и за българския бизнес, и за чуждестранния бизнес едни ефективни механизми на инвестиране и на осъществяване на предприемаческа инициатива в България. Нещо, което е изключително важно, тъй като след приключване на мащабните европейски проекти, единствено българските предприемачи и чуждестранните инвестиции и възможностите на бюджета ще дадат шанс за едно допълнително инфраструктурно и икономическо развитие на България. А това без базата Закон за обществени поръчки, ЗУТ, кадастър, Закон за концесиите няма как да стане. Специално обръщам внимание на това, че следващото Народно събрание би било добре още повече да усъвършенства възможностите за публично-частното партньорство. Една категорично неизползвана до момента ефективно възможност за българската икономика и за българската инфраструктура. Нещо задължително след приключване на втория период по отношение на европейските проекти. Бих казал, че след мандата на 43-то Народно събрание България остава в добра финансова кондиция. 1,6% излишък върху брутния вътрешен продукт, всъщност за пръв път от 2008 година в бюджета за 2016 година има излишък. Очевидно е, че това е едно значително усилие и на парламента, и на Министерски съвет, и на всички контролни служби, които гарантираха приходите на държавата и справянето с контрабандата. 13 милиарда фискален резерв, 3% и половина икономически ръст. Извинете, но наистина това са едни данни, които поставят България в една от водещите позиции по отношение на икономическия ръст в Европейския съюз и няма как те да не бъдат отчетени. Нека да кажа, че това е непостижимо за нито едно ляво управление досега. Надявам се, няма да се налага и за в бъдеще. За следващото Народно събрание остава да приеме антикорупционния закон и да направи тези реформи необратими. Няма как да не кажа, че Реформаторският блок беше категоричен и последователен за радикален и строг антикорупционен закон. За съжаление, в края на краищата единствено Реформаторският блок и ГЕРБ застанаха зад този законопроект. Поради тая причина той мина само на първо четене, не мина на второ четене и вчерашните най-сериозни критики на Европейската комисия и на българското общество и на всички неправителствени организации, които поставят България на първо място по корупция, бяха точно за това. Стратегията антикорупция, невъзможността за подкрепа на антикорупционния закон и за създаване на единен орган, който да се справи с корупцията. Силно се надявам, че в следващото 44-то Народно събрание наистина темата с антикорупцията ще бъде една от най-важните и още в самото начало антикорупционния закон ще бъде гласуван. Бих се надявал и следващото Народно събрание да продължи с смелите реформи в съдебната система. Защо не и след нови промени в Конституцията, които да бъдат ориентирани и към промените в съдебната система, но и към промени, отнасящи се до регионалното развитие, до евентуално въвеждане на второ ниво на местно самоуправление, така както е в модерните държави, към които се стремим. До децентрализиране и функционално, и финансово на властта в България. Накрая бих искал да благодаря на всички вас, да благодаря на председателя госпожа Цачева и на ръководството. Имам опит в този парламент от преди 20 години. Все пак струва ми се, че наделя възможността за едно кооперативно сътрудничество в името на България. Политиката е изкуство на компромиса, но не компромис на база на нарушаване на ценностната ти система и на принципите ти. Надявам се, че наистина Народното събрание би могло да докаже на българското общество, че може да работи кооперативно, че може да поставя целите на хората и на нацията пред своите лични или политически цели. Благодаря ви, бъдете здрави и надявам се, че ще има едни честни избори, за които надявам се служебното правителство ще даде пълна гаранция. Благодаря ви.
Други парламентарни групи? Няма желаещи. Уважаеми дами и господа народни представители, 43-то Народно събрание приключва своята работа. Имаме малко повече от 13 часа до края на настоящата легислатура на парламента. И в днешния пленарен ден от различните парламентарни групи се чуха различни истини за това как работи законодателната институция, за парламентаризма. Аз лично очаквах да чуя повече съгласие за това какво предстои за напред. Защото ние, депутатите от 43-то Народно събрание, днес си отиваме, но парламентаризма остава. Историята ще дава оценките си от утрешния ден за работата на този мандат на Народното събрание. За мен, за ръководството на Народното събрание, за всички нас, за администрацията на българския парламент е заслуга, че ние не работихме сред железни заграждения, полицейски коли и униформени служители. Имахме добър диалог с гражданското общество. Ние сме най-прозрачната, най-достъпната институция, държавна институция в Република България. Предстоят избори. Присъединявам се към очакванията те да бъдат честни, справедливи, за да могат наистина да структурират следващите държавни институции на Република България. За мен беше чест да бъда първа сред равна сред вас. Благодаря ви, колеги, за онези, които ще намерят и добър спомен за 43-то Народно събрание. моля да заповядат на южния вход за така наречената фамилна снимка. Закривам последното пленарно заседание на 43-тото Народно събрание.
Вие слушахте запис от последното заседание на 43-тото Народно събрание от 26 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.